Kārlis Skalbe, Melnais Pēteris. Pēteris nebija ne melnāks, ne ļaunāks kā citi. Viņš mīlēja cilvēkus un gribēja viņiem kalpot. Un tā bija viņa nelaime. Sargies no cilvēkiem. Tēvs viņam reiz jaunības gados teica: dari savu darbu un nemaisies citu darīšanās. Skaties, kā es dzīvoju. Te ir mana māja, mani lauki, te es strādāju, un man netrūks Dieva svētības. Tu saki, es strādāju tikai priekš sevis. Smiekli! Es strādāju priekš sevis un tiek arī citiem. Septiņi ķēniņi te ir karojuši. Es esmu barojis septiņus karapulkus. Septiņas ķēniņu valstis ir gājušas bojā, bet mani lauki zaļo, un man netrūkst maizes. Es esmu isticis ar visiem, un vai kāds mani pārsauc? Bet par tevi jau kliedz visās malās. Melnais Pēteris, Melnais Pēteris, es jau zinu, ka tu gribi ļaudīm tikai labu, un tomēr es tev saku, nemeklē ne viņu goda, ne slavas. Ļaudis nevienam nepiedod viņa slavu, jo skaļāk viņi tevi slavē, jo skaļāk viņi tevi pļaukās. Atceries manus vārdus. Bet Pēteris neklausīja tēvu. Visa viņam bija par daudz. Sapņu par daudz, prāta par daudz. Kā lai tāds valdās šaurā tēva mājā? Pēteris arvien bija ļaudīs. Viņu visur pazina, un tā bija viņa nelaime. Viņš grozījās visur priekšā. Viņa lakata stūri bija par gariem, viņa cepures malas par platām. Viņš bija tik kustīgs un dzīvs, un nebija neviena, kam viņš savās steigās nebūtu uzminis uz kājas. Ja notika kas ļauns, Pēteris arvien bija vainīgs. Ko viņš bija labu darījis, to ļaudis ātri aizmirsa. Viņam bija tā nelaime, ka viņš ļaudī mēdza padomus dot. Viņš nezināja, cik tas ir veltīgi. Katrs darīja tā, kā viņš bija iedomājies, un nolādēja viņu, ja viņš bija sacījis ko citu. Bet tie, kas viņam klausīja, nemācēja padomu izlietot, un nonāca postā. Un pie tā visa viņš vien bija vainīgs. Viņš, Melnais Pēteris, viņš bija vaļsirdīgs pret ienaidniekiem un runāja ar muļķiem kā ar draugiem. Bet tie saprata visu otrādi, un tas jau nebija nekāds brīnums, jo viņš ar savām domām nāca ar vienu par agru. Tie sagrozīja viņa vārdus pēc savas saprašanas un sastāstīja par viņu brīnumu lietas, un visur viņu jau sodīja. Melnais Pēteris, Melnais Pēteris, ja galma ļaudis tās zaks un laupīs, tie nonāvēs tautā uzticību ķēniņam. Pēteris kādreiz bija teicis, bet viņa vārdus atstāstīja tā: vajag nonāvēt ķēniņu, tad varēs viņa mantu zakt un laupīt. Vai, viņš grib nokaut ķēniņu? Ļaudis runāja. Tas nāca ķēniņam ausīs, un Melno Pēteris sauca pie tiesas. Viņš gan taisnojās un liedzās, bet radās daudzi, kas bija paši savām ausīm dzirdējuši, ka Melnais Pēteris solījies nokaut ķēniņu, un citi no viņiem nemaz nemeloja, jo bija dzirdējuši to, ko bija sapratuši. Bet citi bija redzējuši, ka viņš zem svārkiem glabājas lielu dunci, tāds briesmonis. Radās vēl daudz ļaužu, kuri meta uz Pēteri visādas vainas. Nebija neviena nozieguma, ko Pēteris nebūtu izdarījis. Viņš bija zādzis, laupījis, pavedis sievas, kas vien ļauns bija noticis ķēniņa valstī, pie visa Pēteris vien bija vainīgs. Tādēļ tiesa arī viņu nežēloja. Tā nosprieda Pēteri apliet ar darvu, novārtīt pūkās un sadedzināt. Uz viņa soda dienu taisījās kā uz svētkiem. Ļaudis paši sanesa malkas pagales sārtam, no visām malām sanāca daudz labprātīgu darbotāju, un sievas uzšķērda savus pēļus. lai būtu, kur nodarbo to izviļāt. Pār visu pilsētu lidoja pūku padebeši. Zēnis svieda ugunī piķi, un mātes pacēla bērnus uz rokām un teica. Redz, kā sadag melnais Pēteris? Un kad Pēteri jau sagrāba liesmas un nesa no zemes prom, ļaudis vēl meta viņam pakaļ sārtā savu naidu. Tu blēdi, tu zagli, tu slepkava. Ielas meitas dejoja un draugs draugam sniedza pudeli, kamēr no Pētera palika tikai pelni un melns dūmu mākonis uzkāpa augšā. Ar rokām apkamdams debesis. Redz, kā aiziet melnais Pēteris? Ļaudis priecīgi teica, rādīdami uz dūmu ēnu, kura rāpās prom no saules apspīdētiem jumtiem, un viņiem likās, ka nu ir sadedzis viss naids un skaudība, visas nelaimes un grēki. Draugi apkampās, naidnieki sadevās rokās. Uz ielām dziedāja un dejoja, un krogoši dzēra līdz vēlai naktī. Divi pilsoņi, viens pie otra turēdamies, pa tumšu ieliņu vēlu vakarā nāca uz māju. Vai mūs neviens neredz? Pirmais pilsonis jautāja. Nē, mūs neviens neredz. Otrais pilsonis atbildēja. Vai mēs esam drusku dzēruši? Jā, mēs esam drusku dzēruši. Tā viņi gāja runādamies, kā ieraduši, atrazdami sevišķu prieku, apstiprinātu viens otra domas. Tad pirmais pilsonis cietāk pieķērās otram pie rokas un teica. Bet kad nu tā ir tumš visapkārt un es ieskatos sevī, tad es redzu, ka manī ir visi tie paši netikumi, ko meta virsū melnajam Pēterim. Es tikai nedrīkstu grēkot. Man vienmēr ir bijis kārdinājums uz labām lietām, un es nezinu vai nezaktu, ja man nebūtu bail no soda. Es labprāt skatos uz skaistām sievām un būtu laikam pavedis arī citu sievas, ja man nebūtu bail no savas vecenes. Reiz es gribēju pat aizdedzināt ķēniņa pili. Jā, jā, man bija tāda jušana. Par ko tad? Par to, ka viņš manu brāli ielika cietumā. Bet man bija bail, ka mani nepieķer. Jā, kad mēs tā divi vien ejam un visapkārt ir tumšs, tad es varu tev sacīt, ka es pastāvīgi jūtu paskubinājumu uz grēku. Man arī būtu prieks grēkot, ja tikai nebūtu bailes pārkāpt likumu. Tāpēc es klusībā abrīnoju katru noziedzinieku, kas to spēj. Es gan nosodu noziegumu tāpēc, ka man ir bail, ka mani pašu neaplaupa vai neapzog. Bet klusām es domāju, nē, melnais Pēteris, tas tik ir vīrs. Viņš iesāk ar pašu ķēniņu, un kad es dzirdu par diviem nelaimīgiem mīlētājiem, kas sasējušies kopā un ielēkuši Daugavā, es arī gribētu tik stipri mīlēt un tik karsti just. Es eju uz kapiem, kad viņus pavada. Kaut gan zinu, ka viņi ir pašnāvnieki un ka debesīs viņi netiks. Jā, noziedzinieks paliek noziedzinieks, otrs teica. Es labprāt noskatos, ka kādu no šiem putniem cepina vai kar, un domāju, cik labi, ka es neesmu viņa ādā. Tad es eju krogā un priecīgi dzeru savu glāzi, ka nu viens nelietis ir mazāk. Kas tur čukst, pilsoni? Tur čukst tikai nakts. Tā runādamies, viņi pazudais kādas mājas stūra. Melnais Pēteris nu bija sadedzināts, bet ļaudis netika no ļaunuma vaļā. Viņiem bija pastāvīga vajadzība ar vien kādu nīst. Viņus piemeklēja visādas nelaimes, kurām viņi meklēja vainīgo un bieži vien atrada to, kas pirmais gadījās ceļā. Viņu pašu ļaunumus tiem nedeva miera. Ar vienu viņi uz kādu ēdās. Ar vienu viņi meklē kādu, kam uzlikt savas vainas un netikumus. Jo viņos dzīvoja arī ilgas pēc atpestīšanas. Un drīz vien bija gatavs kāds melnais Pēteris, kuram bija visu netikumu slava, kura garīgo seju viņi paši bija darinājuši kā masku no pakulām un piķa. Tam bija jākrīt par ļaunuma upuri. To stiepa uz sārtu un sadedzināja. Tā gāja bojā labākie cilvēki. Un ķēniņš jau palika nemierīgs. Reiz naktī viņš pamodās no miega, un viņam likās, ka gultas galā kāds stāv un skatās uz viņu. Ei, kas tur ir? Viņš sauca. Es tas esmu, melnais Pēteris. Jā, tur viņš stāvēja, apgruzdis kā ogle un skatījās ķēniņā tumšiem acu caurumiem. Ko tu no manis gribi? Ķēniņš izbijies čukstēja. Kā tu še nāci? Es nācu tev sacīt, nesadedzini vairs dzīvus cilvēkus. Ļaunums ir ļaudīs pašos, un viņi no tā netiks vaļā. Viņi sameta uz mani visas savas vainas, bet tu redzi, ka ļaunums nebeidzas. Viņš da kā eļļa, bet nav sadedzināms. Ļaužu naidam ar vienu vajag jauna upura. Mūžam viņi grib atsvabināties no savām vainām un skatās, kam viņas varētu samest. Ja tu gribi viņiem darīt prieku, tad taisi lēli no lupatām un salmiem. Noliec viņu apsmieklam uz laukuma un sadedzini. Bet nededzini vairs dzīvus cilvēkus. Un ķēniņš tā darīja. Kad beidzās ziema ar saviem grūtumiem un mājās zem šauriem jumtiem bija sakrājušās visādas nelaimes, un naids meklēja sev upuri, ķēniņš lika uztaisīt melno Pēteri. Lēli no lupatām un salmiem. Viņu noveda uz pilsētas laukuma un saucēja kliedza. Sanākat, sanākat! Nu dedzinās melno Pēteri! Darvotāji nāca un darvoja viņu melnu. Zēni viņam svieda piķi pakulu bārdā, rādīja mēli un kliedza. Piķa bārda! Un piedzēris miesnieka zēlis, garām iedams līdz spalai iegrūda viņam salmu sānos savu miesnieka nazi. Tad ļaudīm gavilējot, viņu sadedzināja, un viņiem likās, ka sadeg visi grūtumi un nelaimes, un ka nu viņi ir vaļā no visām vainām. Tā darīja taizemē katru pavasari, un dzīvu cilvēku vairs nedzināja. Beigas.